Broers en susters, ons sing vooraf saam, Psalm 18 vers 1, 2 en 3. Psalm 18 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, broeder Frank en suster Maritje Loubser het gister hulle 55ste huweliksherdenking gevier en ons sê vir hulle baie geluk en ons dankie Here vir die ryke seën en dat hulle dit mag vier. Dan ook môre verjaar suster Annetjie Havenga, sy word 86 jaar oud en dan gaan ons hulle ook toesing van 134 vers 4. Broers en susters, vanmôre gaan voor broeder Adrian Skutte. Broeder Adrian, baie dankie dat u ingewillig het om die dienste te lei en ons bid u toe die seën van die Heilige Gees met die verkondiging van die woord. Na die voete van seën sing ons dan Psalm 98 vers 1 en 2.
Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. En nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en vrede wees van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam met die kerk van alle eeuwe, oor die lengte en breedte van die aarde, doen ons nou saam belydenis van ons onbetwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Exodus hoofstuk 20, en wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Na die afkondiging van die wet, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 119, verse 5 en 6, sonder dat ek dit vooraf lees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam. Onse groot en almagtige God en hemelse Vader, U is met majesteit en heerlijkheid bekleed. U omhul U self met die lig soos met 'n kleed. U span die hemel uit soos 'n tentdoek. U bou U solders in die waters. Maak van die wolke U wa. Wandel op die vleuels van die wind. U maak van die winde U boodskappers, van vuurvlamme U dienaars. U het die aarde gegrondves op sy grondveste, sodat het vir ewig en altyd nie wankel nie. Tot U hef ons ons siele op in dankbaarheid wat geen einde behoort te ken nie, want U goedheid en U grootheid is oneindig. Ons dankie vir hierdie rustdag wat U aan ons gegee het, waarop ons nou in U bedehuis mag vergader en voor U genade troon onder die geklank van U fyn onfeilbare woord mag nader. Ons dankie vir die genadegawe dat U Uself aan ons openbaar, dat U dit vir ons gee, dat ons U mag ken, dien en aanbid, want dit is een groot voorreg wat U ons skenk. Daar is ook diegene wat U nie ken nie. As dit in U raadsplan bestaan, wil U ook aan hulle U woord gee, dat hulle tot bekering mag kom, en die getal van U uitverkore kinders vol kan word. Ons dankie U vir die milde reens wat U oor ons uitgiet, waar sonder ons nie kan oorleef nie. Ons dankie vir lewe en gesondheid, dat ons mag werk om ons daaglikse brood te kan verdien, want ons weet, dat daar die daaglikse brood, direk uit U Vaderhand kom, want soos ons wat sleg is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee. Hoeveel te meer gee u goeie gawes aan ons? Ja, die beker wat u vir ons vol skink, loop oor van die goeie. Net soveel is ons gezondheid in u hand, en soos daarvan ons is, wat dankzij u goedheid, goeie gezondheid geniet, so is daar diegene onder ons, waar somtijds baie ernstige siektes ondervind word. Ons bid vooral vir diegene met COVID, diegene wat operaties en ook ingrypende behandelings moet ondergaan. In die besonder wil ons dan ook vanochtend aan u genade troon opdra, ons broeder Jan Venter, wat vry ernstig siek was, maar waar ons met groot blydskap kon verneem, dat het steeds beter met hom gaan. Here, hou hom toch in die hand, sprei u seën oor hom uit, en laat hy spoedig, as het u wil is, weer saam met ons kan kom vergader. Ons bid ook vir sy vrou, wat in hierdie moeilike tyd, deur een baie moeilike tyd moet worstel, wil hy ook vir haar krag en geloof gee. Ons bid in alle nederigheid en ootmoed, dat u op u tyd herstel en genesing sal skenk. Ons bid ook vir u kinders wat hulle werk verloor het en sukkel om 'n bestaan te maak. Seën elke man, vrou en kind in hierdie gemeente. Diegene wat vanoggend hier saam met ons vergader, en ook wêreldwyd waar u kinders vandag vergader. Ons bid ook vir diegene wat nie hier is nie. Die wat om wettige redes verhinder is, as ook die onverskilliges wat hier kon wees, maar toch weggebly het. Net u kan verharde en onverskillige harte tot inkeer bring. Ons bid vir ons broers en susters in lande waar hulle vervolg, gemartel en selfs gedood word, omdat hulle u lief het. Ons dra ook ons amptdraers aan die sorg op, daar waar hulle in u wyngaard arbei, gee aan hulle wat hulle nodig het, geloof, wysheid en insig, staan hulle by in hulle skrifstudie, sodat hulle hul werk kan verrig, ooreenkomstig u heilige wil. Ons bid vir 'n gebroke en stikkende wêreld daar buite, daar waar mense is wat u nie ken nie, en u selfs nie wil ken nie, sien in u grote genade en wysheid die regering van die dag aan, daar waar wysheid en die wil om reg te doen so kennelik ontbreek, ongeag hoe ontevrede ons ook al met hulle is. Want as u die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Heel toch die pyn en ellende daar buite, weens moord, ontvoerings, verkrachtings, kindermishandeling, dwelmverslawing, werkloosheid en armoede, daar waar u naam geminnag word en mense van u vergeet het. Maak die verharde harte oop, sodat mense kan sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. In diepe afhanklikheid bid ons om vergewing van ons sondes en sondeskuld, want ons struikel dikwels, ja, ons maak selfs ons skuld elke dag nog meer, ons het geen verdienste voor u nie. Maak dit dan nou stil en ontvanklik in ons gemoedere, open ons ore en ons verstand, sodat ons sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê, sodat ons daders van die woord kan word, en nie maar net hoorders nie. Neem dan nou weg, alles wat skeiding maak tussen u en ons, hier waar ons om u genade pleit. Ons vra alles van u, in die naam van u geliefde Seun Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker, onse Here. Amen. Ons sing vervolgens saam uit Psalm 34 vers 6. Kom kinders, hoor na my. Die Heer se vrees wil ek julle leer. Wie is het wat lewensduur begeer en daar wat om verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. Psalm 34 vers 6.
Oh,
geliefde broeders en susters, die preek wat ek vanoggend aan u voorhou, is geskryf deur dominee Ronald Bain van die gereformeerde kerk Oranje Rivier, en daartoe lees ons dan nou vooraf vanuit die onfeilbare woord van die Here, en wel uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Lukas hoofstuk 2. Ons begin lees by vers 25 en ons lees tot en met vers 40. Lukas hoofstuk 2 vers 25. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, Nou laat u, Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, Kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanuel uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien dag en nag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het, wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nazareth. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. En die genade van God was op hom. Ons neem dan nou as woord van oordenking die tekstvers, verse 34 en 35 van Lukas 2. Ek hou dit net weer aan u voor. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, Kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Die kindjie in Simeon se arms sal die wêreld vir ewig verander. Dit sal alles nooit weer dieselfde wees nie. Hierdie kindjie sal niemand neutraal laat nie. Niemand sal maar net kan kennis neem van hom nie. By hom sal alles en almal staan of val. Simeon weet dit. Die Heilige Gees het dit aan hom geopenbaar. En daarom gaan hy sing en vir die ouers vertel. 3 keer word die werk van die Gees hier genoem. Simeon is dus vol van God se Gees wanneer hy die Here se ouers daar in die tempel raakloop. Daar word van hom gesê dat hy die vertroosting van Israel verwag het. Hy het gewag op die tyd dat God sy volk sal troos. Hy sal hulle volkome troos in hulle nood. 'n Mens het mos net troos nodig as jy in nood verkeer, nie waar nie? Die vertroosting van Israel noem Paulus in Handelinge ook die hoop van Israel. In watter nood verkeer die volk? Wel, ten diepste die nood van hulle sonde, dat hulle slawe van Satan is. In die Ou Testament word hierdie hoop en troos verkondig, as dat die volk 'n ewige koning sal kry. Hulle sal vry wees van onderdrukking. Hierdie hoopvolle troos is dat die volk in hulle land sal woon, en dat al die volke sal toestroom na Jerusalem om God te aanbid. Daar sal die Messias as koning vir ewig heers. Die hele Ou Testament is daarvan vol. As 'n mens mooi lees in die Ou Testament, dan sien 'n mens ook dat hierdie troos juis beteken dat die volk bevry sal word van al haar sonde op een dag, soos gesê is deur die profeet Sagaria. Die vertroosting is 'n daad van God. Hy vertroos sy volk. Maar vanuit die Ou Testament is dit ook baie duidelik dat die vertroosting uiteindelik 'n persoon is. Dis iemand vir wie Simeon verwag. Iemand in wie die ganse vertroosting van die volk saamtrek. Ja, in een mens lê die hele troos van God se volk opgesluit. En hier staan Simeon met hom in sy arms. Simeon staan eintlik met die hele Ou Testament in sy arms. Die wet en die profete en die psalms het oorgegaan in vlees en bloed. Hier staan Simeon met die Christus in sy arms. Hy staan met die Seun van God in sy arms. Daarom kan hy nie anders as om hierdie pragtige loflied te sing nie. Die Heilige Gees vervul sy hart met 'n loflied. Nou kan ek maar sterf, u kan my laat gaan in vrede. Watter vrede het Simeon nie nou gehad nie? Want my oë het u redding gesien in vlees en bloed. Daardie redding wat God berei vir al die volke van die wêreld. Ek het u vertroosting gesien. Daarom kan hy nie anders as om 'n loflied uit die dieptes van sy hart te sing nie. Wanneer jy getroos is, dan sing jy. Wanneer die troos van God vrede gebring het, kan jy nie anders as om te sing nie. Die Heilige Gees self wek dit in hom. Ja, ons hoor die gedagtes van Simeon se hart. Ek het die vertroosting van Israel gesien en in my arms vasgehou. Die Here Jesus, 8 dae oud, openbaar die gedagtes van Simeon se hart. Die klein weerlose kindjie in die arms van die bejaarde Simeon openbaar die gedagtes van sy hart. Maar, geliefde broer en suster, hierdie vertroosting sal teen 'n ontzaglike prys kom. Die herstel van God se volk gaan baie kos. Daarom lê die Heilige Gees nog iets in Simeon se hart. Nadat hy vir Josef en Maria geseën het, rig hy hom nou spesifiek tot Maria. Hy sê vir haar eintlik 4 dinge. Eerstens, hierdie kind is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel. Tweedens, sal hy 'n teken wees wat weerspreek word. Derdens, sal daar 'n swaar deur haar siel gaan. En vierdens, sal die gedagtes van die mense se harte openbaar word. Hierdie weerlose kindjie, maar 8 dae oud, is bestem tot 'n opstanding van baie, maar ook tot 'n val van baie in Israel. Daar is sommige verklaarders wat dink dat hierdie val en opstanding op bekering dui. Dit gaan dus vir hulle oor een groep mense. Lees 'n mens die res van die teksvers, is dit duidelik dat hierdie val en opstanding op verdeling dui en nie op bekering nie. Die fariseërs en wetgeleerdes en skrifgeleerdes het geval. Hulle het diep geval. Hulle het weggeval. Die volgelinge van Jesus, die eenvoudiges, die swakkes, die ongeleerdes, die hoere en tollenaars is deur die Here opgehef. Hulle is die ware Israel, in wie Christus deur sy Gees kom woning maak het. Dis die mense wat deur God getroos is in hulle sonde verlorenheid. Ja, hierdie kind sal die val van baie beteken, al is hy die vertroosting van Israel. Die wat in die Ou Testament oortree het, is gestenig. Hoeveel swaarder straf sal diegene kry wat die bloed van Christus vertrap het, aldus die skrywer van die Hebreërbrief. Jesus Christus is die groot waterskeiding. Israel sal nie maar net kan kennis neem van hom nie. Hulle gaan val of opstaan. Wie Christus verwerp, verwerp die redding, verwerp die vertroosting, verwerp die hoop van Israel. Daarom tot 'n val, die ewige verlorenheid in. Wat 'n las op die skouers van hierdie kleine baba. Hy sal die val van baie beteken en hulle sal nooit weer opstaan nie. Daaroor ween hy by Lazarus se graf en later by Jerusalem. Oor die wat nie glo nie, oor die wat gaan val, oor die wat hom gaan verwerp en so die vertroosting verwerp, wat hom verwerp en in die hel gaan inval. Ja, dis oor hulle dat hy ween. En tweedens, hoe het hulle hom nie weer spreek nie? Hy het gepreek soos geen een nie. Hy het wonders gedoen soos geen een nie. Hy het die siekes gesond gemaak, duivels het kruipende voor hom neergeval. Hy het dooies opgewek. Hy het uiteindelik self uit die dood opgestaan. Die heidense Romeinse soldate het dit alles kom getuig by die Joodse raad, dat hy opgestaan het, en toch is hy 'n teken wat weerspreek is. Hulle wou niks van hom weet nie. Hulle wou hom van die kranse afgooi. Hulle wou hom voortdurend vermoor. Hulle versoek hom met hulle sataniese vrae. Hulle verraai hom, veroordeel hom onskuldig. Hulle skreeu, kruisig hom. Hulle verwerp sy opstanding met leuns en omkopery. Die geboorte van Christus, geliefde gemeente, is allerminst romanties. Daardie sogenaamde stille nag het ook beteken dat baie sou val, dat baie hom sou weer spreek tot die ewige verdoemenis. Hulle kon nie neutraal bly nie. Christus verdeel die volk. Hy verdeel die ganse mensdom. Lukas hoofstuk 12. Alles, maar alles, staan of val by hierdie kleine baba in die arms van Simeon. Derdens sal daar 'n swaard deur Maria se siel gaan. Sy sou by die kruis moes staan en die dood van haar seun aanskou. Sy sou moes hoor hoe roep hy: my God, waarom het u my verlaat?" Nou, sommige vertalings plaas hierdie derde uitspraak in hakkies of hulle verskuif dit in die teks, omdat dit vir hulle nie mooi sin maak dat baie gedagtes uit baie harte geopenbaar sal word, omdat 'n swaard deur Maria se siel sou gaan nie. Maar dit hoef nie. Die swaard deur haar siel dui op die kruis van Christus. Dis juist die kruis van Christus wat die gedagtes van baie harte openbaar. Daardie kindjie sou die donker dieptes van mense se harte openbaar. Die stuk duisternis wat in mense se harte skuil. Die gedagtes van die mense hart is nog gruweliker as die van die duivels. 'N ernstige ding om te sê. Die duivel sê, maak dood die mense se verlosser. Die mense sê iets veel ergers. Kom ons maak ons eie verlosser dood. Ja, geen loflied oor hulle lippe nie, maar 'n spotlied kom uit die mensdom se harte. Christus skeur die harte oop. Hy openbaar die mense hart. Wie weet wat skuil daar nie alleen in die alles in die donker dieptes van die mense hart nie. Die hart is soos 'n donker kuil waarvan die duistere stiltes vreeslik is. Hoe swart is die mensdom se hart nie, dat hulle die een wat hulle kom red het aan 'n hout vasslaan. Hulle vertroosting vermoor. Dis die swaard deur Maria se siel, dat hulle nie net haar seun nie, maar die verlosser aan die kruis slaan. Maar so word die harte van die mense geopenbaar. So word die onmeetbare afgronde van die mense hart openbaar. Maar so word die harte van die wedergeborenes ook geopenbaar. Diegene wat glo dat die gekruisigde Christus die troos van Israel is. Dit was ons ook, geliefde broer en sister. So lyk ons harte ook, as die Gees ons nie wederbaar het nie. Dis net genade, dat ons kan bely dat Christus ons troos is, dat hy ons hoop is, dat hy ons redder is. Dis net genade, dat ons vanoggend lofliedere kan sing tot eer van God, want Christus het aan ons 'n nuwe hart gegee. Dis suiwer genade, dat Christus vir ons die opstanding beteken. 'N opstaan in 'n nuwe lewe, 'n opstaan tot die ewige lewe. Ons is getroos en ons het vrede. Daarom kan ons sing. Hierdie kindjie, hierdie verlosser, die groot vertroosting van God, laat die wêreld nie neutraal nie. Hy verdeel die hele wêreld in twee. Hy bring die gedagtes van die mense harte aan die lig. Dink aan die wêreld wat saamdrom teen die verlosser. Ja, die mensdom kan nie net kennis neem van Christus nie. Hy laat dit nie toe nie. Of jy sing 'n lofsang, of jy sing 'n spotlied. Daar is geen posisie tussenin nie. Soos ons gesê het, dit alles staan en val by hom. Vir ons wat glo, is hy die vertroosting van Israel. Hy is ons volle hoop. Hy troos ons deur sy Gees dat hy betaal het. Hy troos ons dat hy aan ons 'n nuwe hart gegee het, wat lofliedere mag sing, deur sy genade. Hy leer ons om hom te loof met 'n nuwe hart. Ja, 'n seun is vir ons gebore. Hy het aan die kruis oorwin. Hy het opgestaan. Hy kom weer om te oordeel. Hy sal vir ewig as ons koning oor die hele aarde heers en ons sal sy volk wees. Daar sal volkome vrede wees. Ons sal self as konings en priesters saam met hom heers. Laat ons met ons hele hart daarvan sing. Amen. Ons sing vervolgens uit Skrifruiming 3 verse 1 en 2. Skrifruiming 3 verse 1 en 2. Dit is die lofsang van Simeon. Neem nou maar Heer, u kneg na u belofte weg en laat hom gaan in vrede. Nou hy die salige dag so lank deur hom verwag gesien het op sy bede. Skrifruiming 3 al 2 verse. Ons groot en almagtige hemelse Vader, ons dankie dat u vir ons 'n rustdag gegee het en ons onder die geklank van u woord as 'n gemeente byeengebring het. Ons het na u woord geluister. Laat tog u seën op ons samekoms rus, dat ons versterk van hier mag gaan. Gee dat wat hier in swakheid geplant en nat gelei word, sal groei en vrug dra tot uitbouing van u koninkryk en verheerliking van u naam. Laat ons aan u hand loop, soos 'n kind aan die hand van sy vader, want ons is u kinders, en u is ons vader, en ons het u hand nodig om staande en op koers te bly. Lei ons voort op die heilige weg, en bring ons vanaand weer hierby een, dat ons ook uitvoering kan gee aan ons belydenis, dat ons aan die gemeenskap van die heiliges glo, en bovenal in daardie gemeenskap u kan loof en prys. Laat ons ook in ons dagelikse werk arbeid tot verheerliking van u naam, sodat ons ligtende ligte in 'n donker wêreld kan wees. Versterk ons geloof, bring nie ons ongeregtighede in die gerig nie, en reken nie met ons na ons sondes nie. Ons geloof is swak, en sonder onderskraging van u kan ons nie. Ons bid nie uit verdienste nie, want ons het nie. Ons pleit om genade, in die naam van u geliefde Seun, onze Here Jesus Christus. Amen. Ons kan nou ons offergawes bring. Dit is vir die diakonie en vir die kerkkas. En daarna sing ons uit Skrifruiming 8 verse 1 en 2. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen.